Mae yn hwyr bryn hawn, a'r hael yn bygwth machin.